Pěkné odpoledne vám přeji, přednáška Duchovní univerzity Bytí, pátek je tady a začneme hned vašimi dotazy, na které se pokusím odpovědět, jak nejlépe dovedu, a vy sami si uděláte zajisté, jako vždy, vlastní názor. Tak, odvažuji se vám napsat možná ohledně drobnosti, pokud se na mě v rámci množství korespondence nedostane, chápu to, že má svůj čas. Jsem v současné době mimo studentkou klinické naturopatie. Rád bych se zeptal blíže k symbolu, který je vyobrazen ve vaší podstránce k publikaci pana Zezulky. Pod tímto obrázkem ženy je napsáno znak biotroniky je Zezulka. Níže přikládám. No, diváci to neuvidí. Žena zářící, žluto-zlaté, nad ní korunka, modré prostředí nahoře, smaragdové dole. A teď. Včera jsem v rámci meditace měla výjev, který mi nápadně odpovídá tomuto symbolu. Korunovace plavovlasé ženy zářící zlatobílou barvou, ona i korunka. Okolo bylo přesně tato modrá, ta, co je kolem korunky. Měla jsem primárně zlatou a modrou ve spojení s korunovací. Předtím se odehrával jiný výjev, se smaragdově zelenou. Není to jen tato vize, je to více. Co se děje? No mě se ptejte. O hrůza. Ve změně meditaci jsem viděla sebe, nebo byla součástí této korunovace, proto mě to tak zasáhlo. Ale věřím, že vše bude postupně se skládat. No. Tak se pokusím odpovědět. Vize nemáte jenom vy. A tak když k nám přišel můj učitel, pan Zezulka, tak také součástí jeho poznání bylo několik, řekněme, vidění nebo výjevů, jak to říct. A když se dozvěděl, že má dva dary, to znamená dar ducha a dar té léčby, tak postupně mu přicházelo i to, jaký symbol by tato léčba měla mít. A tak můžete vidět sedět na trůnu ženu, která v jedné ruce drží miminko a v druhé kostřičku, která je plavovlasá a která skutečně má korunku a nad ní hvězdičky. Toto je odvěký symbol našeho oboru, není nový, jenom je zapomenutý. Už tisíce let v téhle podobě vlastně se vyskytuje nesmírně vzácně a v posledních tisíciletích naprosto minimálně. Když přicházel Ježíš a učil své žáky, přednášel a oni pracovali dál, tak tento symbol byl oživen. Je to symbol duchovní léčby. A ti apoštolové tedy tuto duchovní léčbu prováděli a také mnohdy vidíme na zobrazení historickém tyto duchovní osobnosti, jak mají kolem hlavy záři, ale ono je to zkratkovité, protože ta záře je vlastně kolem celého těla. Také všichni, kteří pracují v duchu, tedy kněží a tak dále, mají jako součást svojí práce napojení a to ve všech případech, to znamená, ať už je to takto aktivně, jako případ toho, řekněme, mého oboru, anebo jinak, ale vždy, když se obracíme k tomu, co nás přesahuje, tedy chcete-li k Bohu nebo k zdroji všeho, co jest, k velkému třesku a bodu zero, to je úplně jedno, jak to jmenujem, tak vždy začínáme brát jakési účastenství na těchto silách, které zde jsou a které se také potom projevují. Nejenom ze Zezulkovi, ale i z mé praxe se mnohokrát stalo třeba při působení přes znovu a jinak, že lidé viděli mimořádné úkazy. Například se pokoj naplnil bílou mlhou, viděli zlaté koule šířící se prostorem a podobně. Ti zvlášť citliví vidí tyto věci svým duchovním zrakem a ti nejcitlivější můžou toto popsat, ať jsou kdekoliv. Byli lidé, například při té televizi Nova, což byla moje největší zkušenost, kdy se, jak si ten člověk byl schopen, aniž by věděl, kdykoliv přiletět k působení, které bylo i nahodilé. A tak to vypadalo tak, že jsem se s tím člověkem setkal, on to měl napsané, říkal, tolikátého v tolik hodin a minut jste působil. A zase tolikátého v tolik hodin a minut. A ono to přesně souhlasilo. Vůbec tam nebylo pochyb. Čili to je jakési naladění. Ten znak, který vidíte, budeme v budoucnosti nosit i na odděleních, které stejně jako medicína má svůj kříž, je to její znak, tak my máme tento znak. Je trochu jiný než ten medicínský a je to logické, protože jsme jiným oborem. Náš obor je na opačném místě toho spektra. Tam, kde je na jedné straně ta pomoc zejména hmotná a velmi účinná, tak je na druhé straně pomoc také zase velmi účinná, ale z duchovního spektra. A obě tyto jaksi oblasti se ideálně mají střetávat nad pacientem a pomáhat mu. Pak je to nejvýhodnější. Není mnoho výhodné tedy tyto obory rozdělovat, jak se děje dnes, a s nějakou žárlivostí či jinak, nebo s despektem, což vidíme často u těch alternativců, kdy mají velký despekt k medicíně, což je samozřejmě špatně, tak to obojí je špatně. No, pokud se týká těch vizí, bylo jich více, je tam duchovní znak cesty, ten znáte, je na stránkách našich Nadubů, jsou to další znaky. Dokonce ten znak té biotroniky má dvě verze, protože v své době tady byli nadaní mladí umělci, byla to taková malá skupinka a jeden z nich byl sochař a výsledky jeho práce možná nevidíte za mnou. Já už jsem zapomněl, že tady máme tu oponu, ale viděli byste za mnou výsledky jeho práce, je to vlastně bysta Zezulkova. No a ten druhý to byl malíř a nakreslil ty vize, které Zezulka měl, tak on je vlastně zhmotnil. A ten znak biotroniky, Zezulkovy biotroniky, to není znak obecně biotroniky, protože biotronika nám zdruhověla a mnozí se jí zmocnili. Ale termín biotronika zavedl Zezulka, on ho vymyslel a já jsem ho vlastně zavedl do společnosti po revoluci, kdy jsem měl to působení v televizi a teď najednou se mnozí začali vlastně brát účast na tomto výrazu a někteří v dobrém úmyslu a někteří možná ani tak ne, prostě tak nějak uzmuli ten výraz biotronika. Čili biotronika patří Zezulkovi a nikomu jinému. Tak musíme dnes říkat Zezulkova biotronika a toto je znak Zezulkovy biotroniky. Jinak nám hned zítra bude po světě běhat desítky, stovky lidí se znakem biotroniky a budou se vydávat za biotroniky. A to jistě nebude správně. Takže tento znak je jedním ze znaků, vyjadřuje podstatu biotroniky, je to péče o život zde i na druhé straně, překvapivě, představte si, a tedy jak o hmotu, tak o toho ducha. A je to svým způsobem symbolické i jinak, protože ty duchovní symboly vypadají jinak než hmotné a proto je tam ta žena a tak dále a tak dále. Tak jestli vám to stačí takhle, jinak se ptejte dále. Děkuji moc za vaši odpověď, pane Pfeiffer. Vlastně vaši odpověď potěšila. Teďka, co já jsem to odpovídal. Pustím si tady online vysílání, 17 hodin online, knihu jsem objednala, těším se na ní. Zajímá mě, nevím, se tak to nevím, v jaké souvislosti to bylo, ale nevadí. Kolik máte, prosím, svých žáků a kolik existuje v této chvíli senátorů? A pokud bych se s vámi chtěla potkat na čaj, přijít za vámi, je to vůbec reálné? No, je to pro mě dosti obtížné jít na čaj, protože už léta dosti pracuji. Ale setkat se můžeme na přednáškách i osobně po přednášce a pokud by náhodou Pán Bůh nebyl doma a já neměl co dělat, no tak když ten čaj bude dobrý a tak dále, no tak možná snad. Ale rozhodně na to běžné není. Já mám každý den ty své pacienty, mám přednášky i v týdnu nebo o sobotách, nedělích a je toho prostě dost. Toho volného času moc není, protože mimo to je ještě jiná práce. Vedle té hmotné je práce jiná a ono to všechno stihnout je někdy až ubíjející. Přiznám se, že bych nejradši někdy utek někam na pustý ostrov, alespoň na půl roku. No, a to i bez kaváren a čajoven. Což je co říct. Tak. A jdeme do filozofie. Vše projevené, či dokonce vše, co je i není, obsahuje dva póly, plus a mínus. Ano, to, co není, má jen jiný charakter projevení této duality. Čili je to základní vlastnost prostoru, v kterém žijem. On nemá žádný monopol, čili jenom napravo. Každé napravo má své nalevo, každé nahoře má své dole a naopak. Proto je toto pro nás vcelku pochopitelné, vidíte. Horší to už bude, když budeme přemýšlet o té oblasti, o které říkáme, že není. Proč není? Ona je, jenom není námi vnímatelná v duálním světě. Není tedy uchopitelná vnímatelem, bytostí takovou, jakou jsme my. A přesto to, co je v této oblasti, je dokonce většinovým oproti tomu, co je vnímatelné. Obojí má ale stejný charakter, tedy je složeno z duality, jen v jednom případě ta dualita je rozdělená a v druhém případě ta dualita je složená do bodu, kde jsou všechny meze všeho. Světlo a tmu, dobro a zlo a tak dále. Vše je potřebné, vše má svůj účel. Ano. Momentálně je důležité být kladnou složkou, nikoliv momentálně, ale kdykoliv, ale ta milost, aby jsme jí byli, je zase odstupňována podle toho, kde jsme, kterou cestou jdem. Je veliká milost, když můžete něco nadlehčit, pomáhat, sloužit, třeba v mém případě léčit. Mnohokrát za to děkuji Bohu, že ten oheň byl sestoupen na moje ruce. Ale zároveň to nepřeháním v tom smyslu já, protože o mě nejde. Ale přesto si uvědomuji, jak je to významně vzácné smět toto provádět. Každý má svoji práci, vidíte, zedník má svoji lopatku, já nevím, kdo další má co. No tak hold, my máme zase tu duchovní oblast. A je to naprosto rovnocenné. No. Takže lze se modlit za vše, co je, aniž by se bytost ladila ke zlu? No pro Boha, modlit se můžete. Můžete prosit, jen jedno nesmíte, určovat. Protože osud je děj. A tento děj má své pevné zákony. Je to doslova věda. Že se jí člověk nevěnoval doposud, to je pravda. Tak tu máme mnoho nevědomců, kteří jsou naprosto dokonalí ve svém oboru, ale ve vědě života neví vůbec nic. Jdou jak slepci. A je to velká škoda, protože rovnováha je cíl, teda ta kalagátia těch řeků, je přece opravdu dobrý nápad. Nemůžete být jenom hmotní nebo jenom duchovní. Když budete duchovní, skončí to špatně, jenom. A když budete jenom hmotní, tak to skončí taky špatně. A teď ještě. Jednou budete na této úrovni, jindy na této, jindy na této a pokaždé to bude správně. Tato úroveň s touto se nedá srovnat, absolutně, co se týče vyvážení, rovnováhy a tak dále. A přesto je zcela řádná, pokud odpovídá vašemu stupni. To, co není řádné, je, kdyby tento stupeň začal jednat takto, jako tento. To už by bylo velmi, velmi zlé. Takže, když budete mít úctu před řádem, přírodním zákonem, Bohem, a budete ve svém srdci mít takovou malou komůrku pro tyhle věci, pak ve vašich životech jistě se něco změní. A když to uděláte všechno moudře, tak budete kladnou složkou ve svém stupni. Čili vy nevíte, co je dobro a zlo. Vy to chápete jenom povrchně. Je to jako kdybyste měli krátkozraké oči, viděli to nejbližší, ale nevidíte to, co je tamhle 100 metrů nebo kilometr. A tak se snažíte rozhodovat podle toho, co je těch 50 cm, ale nechápete, že k tomu patří i to, co je těch 500 metrů a dál. A tak člověku ještě není dáno, je velmi nízký tvor, pochopit hlubší souvislosti a tedy tu skutečnou rovnováhu. On se o ní snaží, dělá, co může. A tak je to správně. Ale musí si vždycky uvědomit své meze. Protože nejhorší, co se člověku může stát, že se zbožní. Že se začne přemýšlet, že on je ten nejvyšší ve vesmíru a tak dále a tak dále. A to je přesně to, co to zlo potřebuje. protože pak jste velmi uchopitelní tím zlem. Pokud budete negativní složkou osudovou, tedy budete dělat magii, která ovšem zase to je velmi složitý problém. Kdykoliv něco chcete, tak ovlivňujete. A teď jde o to, do jaké míry, jak a co. Když budete přehánět svoji aktivitu, například, jste chudý člověk, v životě vám nepřistála v dlani žádná větší bankovka. A když přistála, tak je hned pryč. No tak se rozhodnete v rámci nějaké duchovní nauky, že budete každý večer se modlit, abyste dostali peníze, že chcete peníze, budete si představovat, vizualizovat, že máte peníze. A ejhle, vy je dostanete, protože vaše vůle bude tlačit na osud a ten jakoby uhne. Je to také jedna z vlastností osudu. No a co se stane? No tak ty peníze dostanete a pak je hned ztratíte. U vás se neudrží. Je to jako odpudivá síla. A tak se budete ptát, proč. A nakonec zjistíte, že jste v minulém životě šli kolem žebráka a místo, abyste v rámci možnosti, pokud je to na místě, pomohli, tak jste utrousili ty nýmande, kdyby si radši pracoval. A přitom jste nevěděli, co ho zničilo, kam, jak si ten osud ho zavál a proč. On byl jistě karmista třeba, rozumíte, ale to na věci nic nemění. No a už v dalším životě máte problém. Už se vás ty peníze taky nedržejí. Jako toho žebráka. Zkusíte to na vlastní kůži. Čili porušíte zákon soucitu, soucítění, lásky. Jakmile ho porušíte, no tak v tom okamžiku samozřejmě budete učeni, aby se to ve vás napravilo. No, takže k čemu vede ta vaše magie? K čemu vede ta vizualizace, která pokud bude násilná, tak způsobí vlastně tlak na osud tam, kde by jinak nebyl? Způsobí to jenom vaše pohoršení. Protože v okamžiku, kdy se tohle stane, tak se ještě propadnete do hlubších a hlubších. Místo, abyste změnili sebe, to znamená, abyste změnili tu příčinu, proč se to děje, tak se pokoušíte bláhově změnit osud a domníváte se, že já pán, ty pán, že to prostě dosáhnete. A dokonce se vám zdá, že se vám to daří. O, jak velký je to omyl. V tom je krása toho vývoje, toho osudu, toho Boha. On vám dává možnosti a zároveň jakoby tiše pozoruje, kam půjdete s láskou. Vlastně je to všechno škola. I váš čin a vaše rozhodnutí je vaše škola, víte? No tak pojďme dál. Má nějaký smysl modlit se za nejvyššího? No, počítá se to jistě za Boha. No, stejně jako lidé Boha nenávidí a mají ho za nejvyšší zlo, někteří lidé, tak musí být i lidé, kteří to mají obráceně přece. Tak proč ne? Ono se to stejně potom pošle tam, kde je potřeba. To je jako když napíšete panu ministrovi a on to dostane pan náměstek. A jeho kancelář a jeho sekretářka to vyřídí. Tak nějak to funguje i na té druhé straně. Nejvíc by se asi měl modlit člověk, především za člověka, snažit se hlavně dobře žít a kam jde. Co k tomu můžete říci? To záleží na vás, kdo jste. Protože jste-li člověk již s větším če, tak se nebudete zdaleka modlit jen za člověka, ale budete chápat život jako celek, budete mít radost z každého života, který je kolem vás a budete všemu kolem přát dobré. Když půjdete kolem květiny, tak ji pozdravíte a řeknete jí v duchu, že je krásná. Když uvidíte zvíře, tak se na to zvíře podíváte a budete mít radost, jak krásně zobe tady na dvoře. A tak dále, a tak dále. To záleží na tom, kdo jste a kam až vaše imaginace dosahuje a to zároveň vás vyjadřuje. Čím jste nižší, tím se jedná jen o vás. Čili budete se modlit jenom za sebe, za svoje věci a tak dále. Čím budete vyšší, tím váš vědomý stav bude obsahovat stále širší část stvoření, až jednou budete celým stvořením. Starý vtip na závěr. Bůh prý má nejradši ateisty, protože ho ničím neotravují. Ano. Jenomže, a je to hezký vtip, jenomže Bůh není člověk, a tak Boha nelze otravovat. To je jediná voda tohohle vtipu. Jak by mohl otravovat někdo sám sebe? Každý z vás je jím. A tak se nemůže stát, že by zvnějšku někdo komunikoval s někým jiným, protože kdykoliv vás jen napadne cokoliv, tak je to Bůh. Není rozdílu mezi Bohem a vámi. Přeji vám i všem radostnou existenci v solu z Boží vůli a děkuji vám. Ano, i já děkuji za dotaz. Dobrý den, paní Božena Cibulková byla kdo? Otazník. Také nic nepřečetla a poselství, které předala ve svých knihách, jsou obdivuhodná. To jí neberu, samozřejmě. Má to jeden háček. V tom dotaze je vlastně takový jakoby trochu osten. Zezulka nic nepřečetl a přinesl. A teda Cibulková byla kdo? No to já nevím, to já nemůžu určovat. Já jsem s ní tedy do školy nechodil a byla to duchovní paní a tak dále. A mohla přinést velmi silná proroctví nebo silné myšlenky. No a ještě jednu poznámku. Zkuste tedy sama hledat tu svou odpověď. Zkuste pochopit, co říká paní Cibulková a zkuste pochopit, co říká Zezulka. A pak si udělejte z toho svůj vlastní názor. Můžou mluvit totéž, nebo něco velmi podobného. Ale pozor na chtěné. Logika nespočívá v tom, že používáme vlastní cesty, po kterých jsme zvyklí chodit. Logika musí být objektivní. Musíte tedy skutečně zvážit a dát si tu práci, pochopit to, co chcete porovnávat. Protože jinak to bude jenom exhibice našeho ega, které je někdy velmi rozšířené. No, tak uvidíme. Děkujeme za působení, je to skutku úžasné. Jen máme obavy, není moc dlouhé, nevysiluje vás to příliš, myslíme na vás a přejeme vše dobré. Děkuji za vaši starost. No, jelikož teďka, v této chvíli, biotonické centrum je bez provozu, no tak investovat těch 5 až 8 pacientů mohu, protože to působení mě stojí asi tolik sil, jako bych odléčil, řekněme, 8 pacientů. Takže to je poměrně relativně snadné. To, co je horší, když toto dělám a jsem v plném zápřehu, tam už potom je to velmi znát. Síly přichází, ono to není tak, že působím já samozřejmě, ale stojí to poměrně velkou koncentraci a to stojí svoji sílu, ale mojí, osobní. Ta se doplňuje v krátké době, tedy v řádu minut, desítek minut. Kdy jsou ty doby, když jsem začínal, a kdy už i po málo pacientech docházelo k velkému vyčerpání, člověk, jak se snažil, byl soustředěn, no dnes už člověk přece jenom po těch desítkách let je k tomuto nějak postaven. No, dlouho je tak, jak to cítím a to ani neřídím já. Rád byste vstoupil do prvního stupně duchovní univerzity bytí a co pro to můžete udělat? No tak v první řadě musíte mít opravdový a hluboký zájem o tuto cestu. Tato cesta nebo tato praktika jsou Zezulkova praktika. A jelikož se nacházíme v době konce Kaliugy, což si neberte prosím osobně, to není o vás, teď se snažím vysvětlit ten stav, tak je velký problém v tom, že v té duchovní oblasti máme obrovské množství něčeho, co bych nazval, řekněme, žvatlavost. Opravdovost totiž vypadá jinak. To není chiméra, domnění, póza, autosugestce. Je to naprosto reálný, zákonitý stav. Patří sem milost, patří sem kdeco. Ale musí to být opravdové. Jak to říkal ten Ježíš, musíte být jako děti. A pak můžete přistoupit. Nemůžete přistoupit k nauce tak, že jste plni předchozího naučeného názoru a prostě jenom porovnáváte a bojujete s tím, co už znáte. Musíte mít úctu k Zezulkovi, k tomu učiteli. A stejně jako já jsem si kdysi řekl, tak dobře, tohle je to nejlepší, co jsem kdy poznal. Tak já tento život investuji. A kdyby se na konci mého života ukázalo, že to všechno byl omyl, že jsem se mýlil, že jsem ztratil život, tak to udělám i přes toto nebezpečí. No, dodnes jsem nemusel litovat. A litovat doufám, nebudu ani do konce svého života. Nenašel jsem ani obskurního šarlatána, ani obskurního podvodníka. Ne, našel jsem největšího filozofa. Našel jsem nejsilnějšího léčitele, který žil v Evropě a to prokázal. No, takže i vy musíte přemýšlet a hledat. Přečíst filozofii Zezulky, jestli vám vyhovuje, abyste věděl, do čeho jdete. Jak se to říká, musíš jít do Humpolce, nebo kam se to chodilo, aby jsi viděl, do čeho jdeš. Do Pelřimo, děkuju. Duchovní cesta není cochcárna. To není vaše osobní, egoistická nějaká představa, kterou se vydáte ve znaku své velikosti, bez učitelů a jinak vy úžasní. Ne. Dokud nenajdete ve svých srdcích pokoru před Bohem a před řádem, tak to nikdy nebude docela lehké. Budete tvrdě bojovat přes mnoho omylů, až nakonec tu cestu najdete také. Úloha učitelů, duchovních mistrů, je vám tuto cestu pomoci nebo stát vám po boku. Nikoliv jí s vámi, ale jít. To musíte sami. Takže, máte-li opravdový zájem o filozofii Zezulky, jste-li ochoten investovat tedy svůj zájem, svůj život do této oblasti, pak vás mile rád povedu v praktikách, v tom prvním stupni skončíme před meditací. Tato věc bude trvat nejméně rok a více. Je to složité. Je to něco úplně nového. Ještě nikdo to tady takto nepřednášel. Nikdo ve všech publikacích, které kde můžete najít, je to proto, že ten přinašeč vlastně vždycky přináší něco, co už lidé často dávno zapomněli. Já jsem náhodou cvičil jednu z kapitol praktik, tedy Maharishiho Kdo jsem já, a netušil jsem, že je to součást praktik. Ale aby to bylo komplexní, tak musí přijít ten Zezulka. A ten vás vede krok za krokem až k tomuto a pak dál a dál a dál. A je to cesta, která byla mými přáteli označena vedantisty jako krátká cesta. No, ale je tak dlouhá, jak všichni chcete. Můžete jí jít podle své milosti a jaksi svého uvážení. Někdo z vás jí může jít 1000 životů, někdo jeden, záleží na vás. První stupeň dubu tedy souvisí s praktikou. S praktickou duchovní školou, s praktiky, tedy s cviky, duchovními cviky, které na rozdíl od jógy, která používá hmotu těla, zejména, ve skládání do určitých obrazců, tak, aby tělo ladilo s vesmírem, tak toto je něco jako duševní jóga. Je to vlastně ekvivalent jógy hmotné, která má předcházet této józe, ale není to nutné stoprocentně. Ta hmotná jóga vám pomůže, jakoby, aby vaše tělo vás neobtěžovalo, naopak vám sloužilo duchovně. Ale lze to i bez ní, v našich podmínkách evropských je to častější, protože tady přece jenom, i když mezi duchovními lidmi je zájem o jógu většinou tedy větší než mezi těmi neduchovními, ale přesto není to převažující. No, takže přečíst, promyslet, hledat, když vám z toho vyjde, že to stojí za to, pak přijďte ke mně jako k učiteli a já budu rád vaším učitelem. Dáte předtím ale slib. Slib na řípu, který po vlastně položením svých dvou prstů na žezlo univerzitní provedete. Takový je postup. Nečíst nahlas. No jo, tak to je osobní, když to nemůžu přečíst, to z toho nic ostatní mít nebudou a ty přednášky jsou i pro ostatní. Je to sice anonymní, tak mi to napište ještě jednou s dovolením, abych to přečetl. Nechce nás to k vám pustit, blokuje to, nevíte proč, děkuji obdivovatel. Děkuji obdivovateli, ale o tom to není, jestli někdo obdivuje nebo neobdivuje, ale je to tak, že tyto věci byly a jsou pozorovány poměrně relativně v počátku často. Musíte uvažovat jinak. Proč by to mělo být u vás jinak, když je to tak u mnoha ostatních? Bylo to tak i u mě. Když jsem měl já přijít k Zezulkovi, tak si mě přes známého mojí maminky pozvala nejsilnější černá magie v Praze a nabízela mi síly, abych je přijal a tak dále. Odcházím a říkám, že kdybych měl 1000 let hledat, tak tu filozofii toho černého mága nemůžu přijmout. A mák tak zasyčí a řekne, to mám tak a tak dále, když někdo se chytí toho trámu a zmínil Zezulku. Já jsem v té době ještě u Zezulky nebyl, jenom jsem ho potkal týden předtím. No a pak za týden si mě Zezulka zavolal. A byla to vlastně jistá forma toho, abych k němu nešel. Protože kdybych v té první zkušenosti souhlasil, no tak by to bylo všechno jinak, nebo by to bylo mnohem těžší. Čili nebyla ve mně touha po nějakých silách, které mě jsou nabízeny. Nebyla ve mně touha něco získat. Byla ve mně touha po filozofii. Já měl jsem nějaký vnitřní stav nastavení. No a ten člověk mluvil o tom, že všecko je tady a teď a, že a tak dále. No tak to byl třeba můj případ. Je jich mnoho jiných, například současný papež se velmi obdivuje ženě, která sváděla boj s, jestli jsem dobře informován, doufám, právě s těmito silami a každý duchovní člověk se s tím vlastně setká. A to tím, jak si je-li to světlejší, tak tím větší silou na vás působí ta druhá strana. Protože pro ní je toto vrcholné nebezpečí. Dobro je vnímáno jako zlo. A tak ta negace se snaží proti němu bojovat. Snaží se brzdit vývoj. Zleka nejde o věci, jako je duchovní univerzita. Vůbec ne. Kdykoliv se něco takového děje, tak to funguje. Máte-li velké duchovní úkoly, je to znát obzvlášť. Vzpomeňte na jistého duchovního, který hodil kalamář po ďáblovi. To je velmi známá historka. A byl to velmi duchovní člověk. Jak to, že se mu zjevoval ďábel? Co myslíte? Člověk je často velmi primitivní. On všechno chce mít cak, anebo cak. Či jsou tyto otázky, jak to, že taková osobnost, jako Ježíš byl ukřižován, například, nebo že Zezulka byl tak těžce zkoušen na závěr svého života. Jak to? No, vidíte, budete muset hodně přemýšlet. Takže zkuste tu věc rozhodnout sami. Nenechte se manipulovat. Ať už vám vyjde plus anebo mínus, ať už se tedy budete chtít vstoupit anebo nebudete chtít vstoupit svobodně, ale vy sami. Nedovolte tedy, aby s vámi něco jiného manipulovalo. I když se to pokusí udělat, záleží se na vás, jak se tomu postavíte, protože tu sílu, kterou tady zažíváte, tak vy můžete posílit, to znamená, budete mít strach nebo se k ní budete ladit, nebo ji můžete odmítnout. Každá myšlenka se dá snadno zahnat, když ji nebudete posilovat. Naopak, čím víc budete negativní, čím víc budete jaksi slyšet k té druhé straně, no tak tím samozřejmě ona bude sílit, až může vaše myšlení převést do úplného opaku. Tedy doslova vaše úvaha se stane opačná. Záleží na vás, je to vaše svoboda. Nerozumím. Píše, došlo k chybě a blokuje zdraví. Josef Maruška. Asi automatické psaní. Nebo kdo ví. Děkuji za práci, kterou děláte. Jak vychovat děti, aby z nich vyrostly duchovní lidé? No, na to v té jedné významové rovině zapomeňte. Každé dítě je jiné, čili podporujte v něm to, k čemu je, a to, k čemu není, se snažte posvětit vlastním příkladem, ale nenásilným. Protože když budete dětem říkat, ty se musíš dívat na Zezulku každý den, budete mu přehrávat, já nevím, jeho přednášky nebo zvon nebo něco jiného, no tak něm spolehlivě vychováte v jisté době odpůrce, a to později to začne znovu chápat v nějaké nové vlně. Nesmíte být fanatici. Vy jste tu proto, abyste sloužili životu a ne, abyste prosazovali nějakou určitou konkrétní filozofii nebo něco jiného, ale musíte být vlastně v tomto uvážliví. Čili to dítě se musí ptát, musí mít zájem, proč to děláte, jak děláte. A teprve potom to bude k něčemu. Jakmile to bude projev vaší vůle, se zlou se potážete. Často na mnoho let. A to i když by to bylo dobré, to, co chcete tomu dítěti přednést. Čili duchovnost se předává příkladem. Nejste slyšet, možná jenom u mne. Dobře, budu křičet. Myslím si, že jednou nám nešel zvuk. Tak snad už je to teďka v pořádku. Nerozumím názoru na přelidněnost naší planety. Jak to, že naši prapra, předci, se dožívali vysokého věku několik set let a šlo to, a současná populace odchází předčasně. Vlastně dle vašeho názoru odcházíme mladí. A naše matka země je pořád stejně velká. Proč to teď nejde? V čem je problém? No, musíte uvážit, že k tomu, abyste se dožívali několik set let, možná i tisíc, byste museli být moudří. A to je odpověď na vaši otázku. Kdybyste byli moudří, tak nezneužijete délku svého života k tomu, abyste tady zaplavili zemi miliardami a miliardami a miliardami lidí. Ctili byste přírodu, hledali byste rovnováhu, kolik smí být vás, kolik smí být králíků, kolik smí být varlib a tak dále. A to byste nechali přírodě, protože jste jistě moudří lidé. A tak když přírodu nepoškodíte, ona se bude regulovat sama. Jenom výjimečně vyžaduje váš zásah normálně, nebo vůbec nikdy. Ale váš druh musí být také v rovnováze. Jinak je to katastrofa, kterou právě zažíváte. Tato katastrofa s přelidněním je mnohokrát zmiňována nejrůznějšími autoritami, ale v první řadě se Zulkou. V době, kdy o těchto věcech téměř nikdo nemluvil, on už vydával naprosto jasná stanoviska a vlastně předpovědi budoucího vývoje. A věru jsem na nich nemusel změnit vůbec nic. Když se podíváte na našich stránkách, na filmy, které jsme natočili, tak je tam třeba taková přednáška, která se jmenuje Říp. Ta byla natočena před mnoha lety. Ani nevím, jestli tam mám ještě tmavé vlasy, nebo jestli už jsou bílé, ale spíš ještě byly tmavé. A na té přednášce vám povídám něco z toho, co bude. A pak se podívejte, kdy ta přednáška byla natočena. A uvidíte, že je blíže tomu, než byly všechny tehdejší vědecké názory na budoucí vývoj. Díky Zezulku. Jak jinak? Odcházíme předčasně proto, že jsme hloupí. Víte? Taková je pravda. Kdybychom byli moudří, tak jíme, co máme. To, co jíme, nevyrobíme jedovaté. Své vztahy a jiné oblasti srovnáme i svůj životní cyklus. Nebudeme otročit někdy 14 hodin, někdy 8 hodin ze svého života, protože čím víc pracujeme, tím víc infarktů a tak dále, to je statisticky dokázáno. Když máte dvě práce, tak už se to projevuje značně a tak dále. Prostě žijeme také někdy pro radost z žití, které v této chvíli žijeme proto, aby jsme získávali. A snažíme se tím, co získáváme, ohlušit svoje potřeby, které se vyderou na povrch naší duši, a my nevíme, co chceme, a taky to tak vypadá. Čili v této souvislosti je lidstvo jako žena. Neví, co chce, a nedá pokoj, dokud to nedostane. Omlouvám se všem ženám, to byl vtip. Čili Odpověděl jsem, doufám, dostatečně jasně. Čili ještě jednou. Abyste se dožili několika set let, budete muset být moudří. Budete-li moudří, nepřelidníte planetu tak, jako dnes. Tedy nebudete sobci jako druh. Nebudete ničit kolem sebe. Vždyť se podívejte. Všechny ty koloniální doby, co? Někam vtrhnout, všechny znásilnit, sebrat jim zlato a jiné věci, perly. Pěkně je ožebračit a ještě je mít za nýmandy. No, to je člověk. A nebo vzdělání. Ty nemáš ani průmyslovku. S tebou se nebudu bavit. A tak dále, a tak dále. Dobrý den, moc krát děkujeme za přednášky. Určitě by stálo za úhou nějak pojmu dobrovolné vstupné. Lze vám zasílat na účet? No, nadační fond Josefa Zezulky tady je. Kdo chce, to může udělat. Jaký další vývojový stupeň čeká ten koronavir? Kdybychom mu vyslali lásku, jak by reagoval? Zmenšil by se, nebo by se proměnil například v něco užitečného, v houbu, myslím čínskou houbu, protože vznikl v Číně? Možná je to karma. A s její pomocí by pak léčil ten vir. Něco jako penicilin, třeba plíseň. No, je to hezké, je to zbožné přání nás všech. Potíž je v tom, že ve skutečnosti z hlediska, jak to nazvat, osudových procesů, je to ještě složitější. Ve skutečnosti je ta pravda posunuta ještě jinam. Přestože můžeme zvítězit nad koronavirem za nějakou dobu, tak to není pravá příčina, proč tu je. Koronavir tu není proto, že si usmyslel, ale proto, že ta doba byla těhotná, aby něco takového vzniklo. No, přinesl i jistou reflexi lidskému druhu. V tom je to pozitivní a přinesl také velké množství obětí. Ale ještě pořád těch obětí není tolik, kolik by mohlo být. Jak to říkali staří náboženští myslitelé? No, nebudu to opakovat. Občas se hněvá i nejvyšší láska. Ale není to hněv lidský. Je to hněv vedoucí k rovnováze. Teď se nebojte. Tohle je, řekněme, jedna z mnoha a mnoha zastavení, které nás ještě čeká. Děkujete za online přenosy, podporu. Děkuju. Odpovídal jste dnes posluchači, kterému lékař rozmluvil vegetariánství k záchraně jeho zdraví. Mám opačný problém. Jsem lékařka, pracuji v terénu, ráda bych dávala výživová doporučení, která považuji za správné, bez masité stravy. Ale jak účelně radit podle svého svědomí, poznatku a přesvědčení a přitom nestratit důvěru masojedné klientely? Ano, to je velký problém, protože i jako v každé jiné věci, tedy ve filozofii, ale i v té užité filozofii, což je to vegetariánství, strašně záleží na tom, jak je věc podána. Je to stejné jako s těmi dětmi. Když bychom lidem jaksi rezolutně tuto myšlenku dávali, skončí to katastrofou. Ti lidé musí postupně, a to bolí, to trvá dlouho, sami pochopit, poznat, co je pro ně dobré a co jim přináší utrpení a bolest. Je to indoktrinace. Celá populace je indoktrinována generacemi svých předků, ale také vědeckou obcí. Když se podívám na názory výživářů za mého života, což není nějak dlouhá doba, řekněme za těch 40 let aktivní práce, no tak tady je obrovský rozdíl. Ta pyramida výživy se úplně změnila. Na počátku tam byl steak nahoře. Dneska je tam zelenina. A steak je někde úplně dole. Ano, ryby a drůbež si pořád vedou dobře. Všeho do času. Za nějaký čas tyto potraviny budou označeny za zcela nevhodné, výživou jedou, musíme počkat. Je to stejné jako na jiných vyjádřeních. Teď se mi můžete smát, můžete myslet, že jsem se zbláznil, že je všechno jinak, je to možné. Ale počkejme dalších 10, 15 nebo kolik bude třeba let. Uvidíme, kdo nakonec bude mít pravdu. Tady je velký problém, tedy jak tuto věc předat. Jsou tu studie, které jsou k dispozici. Ať už to byla studie změna WHO, která se vyjadřovala k červeným masům. Kdysi dávno byla jiná studie, kterou, jak už říkám mnohokrát, se mi nedaří nyní najít. Ale ta se týkala bílých mas a byla v souvislosti s hledáním výživových hodnot pro zejména země třetího světa, kdy se hledalo, kolik bílkovin je potřeba v nutriční dávce pro člověka, a to v závislosti na živočišné bílkoviny a na bílkoviny rostlinné. A ta studie ukázala velmi zajímavé věci. Ukázala, že například jíte-li bílkoviny rostlinné, že máte výrazně větší výdrž a výkon. Na rozdíl od těch masojedných. Je to logické, protože to tělo musí zpracovat něco, k čemu není, a tedy to stojí energii. Vy to tělo vlastně zatěžujete tím masem. To maso zahnívá a tak dále v tom trávícím traktu. No, jsou to další věci. Narazíte na odpor, protože i vaši kolegové mají nejrůznější názor. Jak třeba v tom dotaze bylo vidět, tak je to jasné. Zdaleka ne všichni sledují zcela odpovědně i současný vývoj v té vědecké části. Navíc orientovat se v té kazuistice je dosti obtížné. Musíte vlastně rozlišovat kvalitu studií. Musíte také se zajímat o to, jak byly nastaveny kritéria. Či nejenom množství, výběr vzorku. Byli tady třeba Tomáš Husák. To byl vlastně, tuším, matematik, který ještě za komunistů se účastnil velmi reprezentativního výzkumu na mnoha a mnoha lidech, který byl konán na Západě. Bylo to kuriozní, protože on pocházel z východního bloku a když svoji práci skončil, tak se vrátil do České republiky a ty výsledky své práce a těch kolegů tady prezentoval. Ukázali jasně, že výživa vegetariánská je naprosto mnohonásobně kvalitnější než ta masojedná. Jak to dopadlo? Začal být likvidován, psali se dopisy mezi katedrami, aby tento člověk byl vědecky znemožněn. Přestože neudělal nic jiného, než že přinesl reálné výsledky standardního výzkumu. Čili s tím vším budete muset počítat. Vyžaduje to určitou píli a práci. Abyste mohla vzdorovat některým názorům svých kolegů, musíte mít v ruce reálné, tedy data. Alespoň v nějaké části. Bude to tedy i o hunzech mnohokrát zmíněných. To je ukázkový případ, vidíte. Jedna populace na dvou stranách údolí, na jedné straně se dožívají průměru přes 100 let bez civilizačních nemocí, rakoviny a tak dále. Na druhé straně masojedná populace prostě tak rozstřídili. A tam mají těch 65. Takže i to je, myslím, dosti velký argument. Rád bych tady zvláště zdůraznil, že nad všechny výzkumy u takto velkých vzorků, jako je třeba celá populace žijící v kraji, je skutečný stav. Vy si můžete myslet, jestli je to alfa, omega nebo něčím jiným, ale to, co je důležité, je to, co ta populace jí, jak se dožívá, jaký má zdravotní stav. To je totiž koruna veškerého snažení. Někdy se mi zdá, že člověk má větší úctu k výzkumu než k životu. A tak má vlastně data ze života, ale přitom ta data z výzkumu jsou pro něj prostě, dokud nejsou, tak ten život není. Čili musíte velmi, velmi opatrně. Pokud se týká vlastně u dětí, tam je to velmi, velmi složité v tom, že pokud se dáte, a teď si to rozliju u vegánů, pokud jako nepoznalý veganista se dáte se svým dítětem malým na tuto cestu, tak nebudete-li rozumní a ta strava nebude dobře složena, tak tam skutečně můžou být projevy karence. A to je přesně to, co oponenti potřebují. To se líbí. protože ať už jsou to křivice nebo jiné nedostatky růstové, vývojové, tady v tom případě někdy, pokud je ten rodič velmi nerozumný, hrozí. A tak všechno se musí umět dělat. Když jsem mezi svými přáteli v Indii a ti jsou převážně vegánští, tak tam, jak si tyto poruchy vidět nejsou, rozhodně nemasově. Může tam být nevýživa, ale i v té nevýživě to dítě je relativně v pořádku. Takže chce to. No. Vaše zkušenost je zajímavá. Pokud do jednoho roku mají možnost zažívací ústrojí dozrát na přirozené stravě mateřské mléko a posléze příkrmy bez masové zátěže, zlepšuje se odolnost dětí a omezuje kožní alergické problémy. Logicky, ty alergie jsou z části spojeny s tím hereditárním vlivem, to znamená vrozenými, přenesenými alergiemi od otce z matky anebo dál, ale z druhé strany je to výsledek, který samozřejmě kojení, ale také toho, co se odehrává v trávicím traktu. Jestliže oslabujete trávicí trakt živočišnou tkání, potom masovou, protože u toho mléka je to trochu jinak, tak ta živočišná tkáň je vlastně cizorodá látka živočišného původu, čili to tělo má tendenci s tím bojovat. Způsobuje to imunitní odpověď. To znamená, že to vyčerpává imunitu v čase, kdy to není potřebné. Ona potom je slabší, a tím pádem to dítě je náchylnější k těm chorobám, které jsou spojeny s chybnou imunitní funkcí. Je to logické. A pak už se to kupí, protože to dítě bude mít děti. A ty děti budou mít ten samý problém. A tak dále, a tak dále. Čili dneska můžeme mluvit o významné části populace, jako o alergicích nebo stíženými různými jinými problémy. Souhlasím s tím. U starších pacientů mají výživová doporučení téměř mizivou účinnost. Jak o těchto věcech mluvit, aby je slyšeli? To je tak, jak se říká lidově, starého psa novým kouskům nenaučíš. A tak ti lidé, kteří celý život žili určitým způsobem, potřebují také impuls k nějaké změně. Tím impulzem může být cokoliv. Někdy je to, nedej bože, nemoc, těžký zdravotní stav. Pak se začnou ptát, co dělat, abych byl na tom lépe. Jindy to může být třeba jakoby síla toho zdroje. Bude-li tu člověk, kterému věří, který má kredit takzvaně, a bude toto přednášet, tak potom oni se přidají. Úplně stejně bezdůvodně, jako předtím pro ten svůj minulý názor, jestli rozumíte. No a tak dále, a tak dále. Čili lidé budou lidmi. Budou mít své vlastní názory, někdo bude slyšet víc, někdo míň a každý nakonec si zaplatíme za svoje tedy názory. Budeme-li mít pravdu, pak to bude tak. Nebudeme-li mít, budeme platit za to daň. A to bez ohledu na jakékoliv současné stavy poznání či něčeho podobného. Děkuji vám za vaši pomoc nám všem a za přednášky a působení. Sleduji, přijímám pravidelně. Děkuji. Ale no, tak to je jenom přání, děkuju, jste hodní. Ale ne dotaz. Milý pane Pfeiffer, nepoužívám pátý pád, protože to nemáte rád, smajlík. Ano, Pfeiffere nemám příliš rád. Vím, že už o tom byla řeč, ale mohl byste znova promluvit na téma odpuštění? Kam až sahá odpuštění a jak rozumět výroku? Když oni po tobě kamenem, ty po nich chlebem. Děkuju moc. No, ten výrok je zkreslen tím, že je ho jen polovina. A to zcela cíleně. Některým lidem se velmi hodilo, abyste se nebránili. Čili, udělej všechno, aby po tobě nikdo kamenem neházel. Nedej k tomu podnět. Za další, jestliže někdo po vás hází kamenem, tak je to jeho problém, pokud jste v tom nevině takzvaně. A jelikož máte stejnou cenu, jako každý, i ten, kdo hází kámen, tak jste povinni se bránit. A teď jak? Někdy je to tak, že nastavíte štít. Kámen vám neublíží. Jindy vaše obrana musí být aktivní. A je tu ještě jedna možnost. Vy můžete spáchat oběť, ale ta musí mít důvod. Kdybyste tedy nechali někoho sebe praštit kamenem, tak jste dovolili, aby jedna z bytostí byla zabita. Čili se účastníte na vraždě sebe. Sice to není sebevražda, ale je to podíl na vraždě sebe. I když trochu sebevražda to je, protože když dovolíte, aby vás někdo praštil, tak jste, jak to uděláte, když uvidíte, že někdo chce praštit jiného po hlavě? No tak jste-li zbabělí, no tak nic, jo, tak děláte, že nevidíte. A jste-li tedy odvážní, jste-li duchovně vyspělí, no tak se snažíte tomu zabránit, tomu ději, je to tak? Čili bráníte toho člověka. Takže máte řadu možností. Přitom ale nikdy nesmíte sklouznout do negativní pomstychtivosti. Čili obrana není útok. To už i naše právo krásně definuje. Přiměřená obrana se tomu říká. Vy dokonce můžete jinému způsobit vážnou škodu, a to i na zdraví, pokud ten útok má charakter, který by vedl k vašemu vážnějšímu poškození. A je to tak správně. Jako nikdo nemá právo škodit vám, ani vy nemáte právo škodit druhému. Když někdo dělá zlo, máte ho spíše litovat, nemáte na něj myslet ve zlém a i v případě té obrany máte k němu cítit lásku. Je to třeba jako s pejskem. Když máte pejska, který vás chce kousnout, tak mu dáte košík. Je to tak? Protože ten pes už pokousal sousedku a souseda a tak už s ním nemůžete jít prostě volně. Musíte mu dát košík, jinak to nejde. I když je to omezení toho pejska, že? Chudák pejsek. No, dneska to vypadá venoušku. Jen si kopni do té staré paní. Jen si běž. Pořádně. No, to si dělám legraci. Takže je tu třeba najít rovnováhu v těchto věcech. Nikdy nesmíte sklouznout do negace nelásky. Protože to je to, co po vás chce zlo. Všechno, co na vás útočí, všechno, co na vás tlačí, je vlastně pokus vás dostat na stranu zla. Když tedy někdo vykoná něco a vy mu to jdete vrátit, tak jste na jeho úrovni, protože jste stejní. Chcete vykonat zlo na druhém člověku. Jenom tehdy, když vaše činnost vede k odvrácení, poškození jednoho z lidí, tedy vás, je to v pořádku. A tak každá armáda, která brání svoji zem a užívá k tomu násilí, je v pořádku. Každý policista, který se snaží zabránit zločinci, který vraždí jiné lidi, například ty strašné činy třeba, které se staly ve Slanu jinde, no tak to právo ty teroristy zastřelit je stoprocentní a není to žádná vina před Bohem. Protože je to ve jméno obrany nevinných obětí. Kdyby to ale ten policista udělal v jiném případě, tak je to vražda. Rozumíte? A nebyl tam ten důvod. Kdyby třeba už jenom to udělal, řekněmeš, no a tak dále. Podívejte se třeba na toho velkého vraha, to bylo Norsko? Breivik, nebo jak se jmenoval? Když se podíváte na to, jak ten člověk dopadl, tak je to veliká škola. Protože ten člověk nejenom, že nebyl zastřelen v zápětí, když už tedy nebylo proč, ale on skončil v kriminále, ale v tom kriminále není páchána pomsta. Nebojte se, on si počká na svoje. A Bůh není mstivý, Bůh je spravedlivý, tedy osud, chcete-li přesněji. Protože osud je vlastně vědomí Boží. Ten člověk bude muset zaplatit do posledního haléře. A tak někdy ta pomstichtivost je vlastně znakem nedůvěry v Boží řád. Když si člověk pod tlakem zla, démonu, začne představovat, že on je oprávněn zastoupit ten Boží řád. To je soudce Lynch. Zároveň ale společnost se musí bránit před zlem. Není možné, aby byli propuštěni psychopati a jiní, kteří ničí a budou ničit. Společnost se musí bránit. A zase se musí najít nějaká rovina. Je pravdou, že na některé lidi působí strach. No tak nechť tedy se vyjádří soudce o tom, že tedy ten člověk bude ukrácen na životě, a pak nechce to v tajnosti nevykoná. Rozumíte? A ten člověk skončí ve vězení do konce života. No. Vemte si lidi, kteří zavraždí desítky lidí. Nepěkným způsobem. A co je nejhorší? Podívejte se na případy jiných, kteří ve vězení se skutečně změnili. Čili prošli si svým peklem. No. Takže ano, když po tobě někdo hází kamenem, házej po něm chlebem, ale nedovol, aby nevinný byl poškozen. To je ta druhá polovina. Čili ztratila se nám půlka z té věty. Tak a máme 18 hodin. Takže ostatní příště. Je to všechno. Mějte krásný zbytek dne. Opět je krásně, sluníčko aspoň u nás. Budu se těšit na další setkání a to bude dneska v 21 hodin pravidelné působení pro vás na posilnou a pak zítra ve 14 hodin sobotní přednáška a v neděli také nedělní přednáška, promiňte, už se pletu, a večer vždy pravidelně v 21 hodin pravidelné působení. Pokud byste chtěli, sdělte i ostatním, ať to má ten dopad, ať to není děláno jaksi nadarmo, čím víc lidí se připojí pro toto, tím lépe. Pokud budou chtít, zase pozor. Je to věc jaksi dobrovolnosti, aby to nebylo jako s těmi názory duchovními nebo s tím jídlem nebo jinak, ty se musíš dívat a tak dále. Ne, jen ten, kdo cítí svým srdcem, že a tak dále. No. Děkuju za pozornost, krásný zbytek dne, ještě rozloučení a večer naschledanou. No, děkuju za pozornost, je to všechno.